Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. За чистењето на снегот при првиот снежен бран не сум ниту јас задоволен, но работите сега почнаа да се средуваат. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Главната одговорност пак за високото загадување во градот тоа префрло врз централната власт, која што вели дозволила масовна сеќа на шумите, увоз на половни автомобили и легализирала дивоградби. Дамјановски, кој го тера третиот мандат како градоначалник, се уште размислува дали ќе се кандидира и за четврти мандат на локалните избори годинава.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Мислам дека во политичкиот сегмент сакам да истакнам моето учество во градење на граѓанско општество, етичкиот соживот. По тоа бев препознатлив. И тоа недобро го покажав 2013 година, кога представници на сите етички заедници застана цврсто за мојата кандидатура, јас го добив тој трет мандат, што беше за мене најголем успех во мојата политичка кариера. Иначе во мојата работа како локални проблеми ќе се ориентирам на изград на многу инфраструктурни објекти, во кои ќе изградам неколку сегменти кои се многу важни. Изградив на 50 км реконструкција на патишта, улици, на 40 км канализациони мрежи, изградив 3 спортски сали, атлетски полигон, отворен за привачки базен, многу реконструкција на енергетски фасади на училишта и најбитен проект кој ќе го говориме после во загадувањето е гасификација. Единствена реална гасификација во Република Македонија има кога.
И на почетокот на месецот најавивте набавка на средства и возила за прскање против загадувањето. Споменавме 12 години сте градоначалник. Зошто дури стигате на таа
опрема? Ние прво не сме набавиле таква опрема. Најавивте
дека ќе набавите.
Зборуваме како можност во изградба на стратегија на координативното тело и акционниот план кој треба да се донесе во наредниот период. Ние тоа не е нешто што ќе го направиме адхок. Меѓутоа, тоа не е решението за проблемот на загадување на амбиенталниот воздух.
Што е решението?
Мислам дека тоа е една системска болест. Една системска болест која не е привилегија само на еден орган, тоа е локална самоуправа. Тоа е болеста која е поделена прво на централната, потоа на локалната власт. И сега тука имам кај мене една делешни мерија од интернет, ви е тоа ви е достатно. Кумано спаѓа во ниско, односно слабо загадени градови, и ако дадам 10-15 града кои се предназначи, тоа е една флуктуација која се менува. Сега, ако ги гледаме инструкциите на Министерството за животна средина, дека главната кауза за загадувањето, зборам сега за N50 частички, или ги тука има и други сегменти, имаме карбон моноксид, имаме азотен оксид, имаме сулфур диоксид, значи во сите сегменти се можно да ние сме ниско загадени, односно слабо загадени средини, поделешни мерки. У некои денови имаме. И да, тука имаме два сегмента. Едно се издувите газови, другото оджаците, односно дрвата, црсото гориво.
Што може
во таа сфера, во таа сфера се кадисти. Ние, како држава, дозволиме енормно сечење на шуми. Во два правца делуваме штета. Прво го користиме како најчесто гориво во мојата заедница, бидејќи имаме многу ниска економска стратификација. А второ, ги уништуваме шумите. Имаме кражба, дивиш се сечечи на шуми, оголување на цели брда, тоа е една штета која е загрозува живота на средина, а втора е самото огревно дрво е еден од најголемите загадувачи на N50 частички. Втора работа, за која 10 години и 12 никој не реагира во Република Македонија. Македонија ради популистички мерки владата донесе закон да се водуваат возила стари постари 10 години со многу ниски еко стандарти. Куманово е град имал социализмот со улиците какви што се урбанизирани во тој период и град кој можел да прими десетина илјади возила во град. Кумано е администриран центар за Липково, за Старо Нагорище, па е дел од Селевскиот регион. Кумано има 40 илјади регистрирани возила.
Имам печатот дека целата година ставате врз централата.
Не ја ставам. Ја не знам која е
логата. Има ли ингеренција?
Која се не сакам да било тука. Затоа кажа системска болја. Што направи локалната самоуправа? Формира координативно тело за на 5.1. после тие конференција на печат, ние за значи штабот координативно тело во кое учествуваат представници на општина, јавно предпријатничество за здравје, невладин сектор, за завод за јавно здравје и сите релевантни чинители. Изготвување акционен план за делување, треба да изведе стратегија, акционен план и се она што треба. Меѓутоа тоа се долгорочни мерки. Направивме доста во таа насока. Еве, по пример, ќе кажам. Главната мерна станица се наоѓа во дворот на Раболицата. Единствена топлана на мазот со таков капацитет, покупано е само топланата во Болицата, која прши едноми големи количини на мазот, која е еден од најголемите загадувачи. Ние сега поручиме на фирма која со сонда имаме право пред инспекција да мериме изловите гасови на ожајкот на топланата, со што ќе насочиме, бидејќи имаме донесено гасна инфраструктура во близина на Болицата, да во најден период има трансформација на таа гасна, на таа топлана во Болицата од мазот на газ, кој ќе биде 10 струко намалено штетното влијање на воздухот. Значи, гасификацијата и субституцијата на огревното дрво, на енергенците со газ, кој не може загадувач. Второ, донесено одлуки за стварање на зелени смерови машини, што многу тешко ќе оди, бидејќи со законите, пропоколи, кои ги донесува за една легализација, која еднашка, два пати, продолжување на рокови, доводиме на состојби каде експанзијата на диви градови во минатото ги узурпираат сите површини, јавно прометни и така натаму, и доводиме на ситуација да ние, де факто, не може да делуваме, бидејќи тука имаме проблеми после со експроприација, со изградба на јавни прометни површини, со зелени површини и така натаму.
2010 година беше пуштен гасоборот и тогаш се најави дека последните две години целиот град ќе биде гасифициран. До каде е сега тој процес?
Ја ви кажам, негде 25% од најголемото, значи 25% од ова централно градско подручје е со природни, дистрибутивни цевки. Сега имаме два разлога за една спора еволуција. Првиот е фискалниот капацитет на општината. Ние до сега не успеавме да добиеме никаква согласност за кредитно задолжување или обврзици било што што би се зајакал капацитетот за да може да финансираме, финансираме тековно бюджетирање и тоа не може да биде на уштрб на другите активности и потреби на граѓаните, така да тоа иде една по-спора еволуција на таа гасификација на град, меѓутоа јас сум делумно задоволен, бидејќи на тој начин даваме можност. Втората работа, која е многу важна, и работиме на таа работа, да граѓаните ги убедиме, стравот од газ е присутен, знаете дека тоа е нешто ново за ова заедница, и како ги гледат бенефитите, поголем интерес е ова.
Чисто се обвинувате со ВМРО, да поменеме дјусерно, за учење на проекти и на несоработка. Каква е вашата, накратко, оцена за соработка со централната власт? Најдувате ли на проблеми во соработката?
Овој кабинет, секога има воена криза, или некои елементарни непогоди, одека нема да има еден министр, одека никој што нема да има премиер и предзападна држава. Што ви зборува тоа? Дека релацијата локална самоуправа, централна власт и текако е политизирана.
Граѓаните се жалат и ги обвинуваат за недобро снаоѓање со снегот. Каков е капацитет на општината за справување со ова?
Па, видите, мислам дека се работа доста стабилизирана. Мислам дека ова е прво, од една страна, нашиот капацитет е тој што го кажам. Имаме избор на две фирми со толку депозит на сол, со тој е возила, кои беа учесници на тој делен. Јас не сум много задоволен од изведувачите, меѓутоа ги дадов писмено укор и ги дадов сугестија да појачат капацитетот на механизацијата, и тоа ги толерирам и нивните оправдувања, Од аспекто на многу ниски температури самата механизација е една потешка работа, состојба на минус 20 степени, 15 степени, ноќите часови, потешко функција, така да у билатерала треба да имаме разбирање и мислам дека не дам изразна резултата од ова работа, а на крај треба тоа ќе се заврши добро. И сами видовте дека градот Лавреновте е добро, добро, у добра кондиција, тротоарите не сум задоволен, не сум задоволен. Меѓутоа, ќе работиме овој денот повеќе на тоа, и мислам дека ќе се справиме.
Господине Дамјановски, ќе се кандидирате ли за четврти мандат, со оглед на тоа дека изборите се наскоро на пролет?
Па видите, јас никогаш не сум кажал ни пред еден мандат, ни пред друг мандат, дали ќе се кандидирам или нема се кандидирам. Каква е судбина? Каква е судбината на човекот што тие на изборен циклус го кажува јавното мислење? Значи, ја никогаш не сум донел одлука врз основа на своја субјективна перцепција. Јас мислам сум добро така. Врз основа на сите истражувања јавното мислење. Јас многу верувам на анкети, да ви кажам. Има некој не верува. Значи, одлуката. Дали ќе одам на избори или не ќе одам на жените. Ако ја гледате мисла добро, јас ќе се понудам на партијата да бидем нивен кандидат. Односите помеѓу партијата мене се во добра кондиција. Мислам дека и партијата има перцепција да има човек кој треба да победи. Ако тој човек со мене ќе одам на избори, ако е некој друг, ќе ќе бидам подршка.
Какви се вашите очекувања? Влизани се ВМРО и ДПМНЕ и ДУИ во разговори за правење на коалиција? Накратко, какви се вашите очекувања? Кога успеат ли двете партии да формираат влада?
Гледајќи ги реакциите на интелектуалците албанци, гледајќи ги анализите на албанското владачко тело, албанската политичка партија, ако не го слуша гласот на албанците, ќе има проблем во наредниот период како да ги оправда, како да оправда својата улога во општество. Тоа што се даде како платформа, сметам дека се ово тоа е нешто што мора да функционира ако сакаме да направиме правата држава. Двоезичноста е уставна категорија, која исто така треба да има на маса сите партии, тоа има консензус. Никој во Македонија не е против таа работа. Мислам дека треба да се дозволи на сите кои се чувствуваат и како треба да зборуваат, меѓутоа тоа треба да има една етапна, односно двојазичност на цела територија е нешто што ќе оди многу поспоро. И тоа не е ако решение, ако зборуваме за конкретна платформа. И мислам дека тука ВМРО и ДУИ имат проблеми, ВМРО амблок е отвори таа платформа. Дали натаму ќе имаме нова шанса, нов мандатор, се права транзиционарија и како ќе заврши цела таа драмолетка, ќе видиме. Видите, во секој случај, за мене, двата предлога, Европска унија и НАТО, се приоритети на Македонија 25 години, за тоа не треба да разговараме. Зошто се поставува како такво, видите, тоа е 10 години на тоа на ДУИ. И тоа е разбива само на ДУИ, тоа е на сите политички партии. Мислам дека за мене тие двата услова не се така далеко од нашиот концепт. Мислам дека може да се состои политичка влада. Секоја друго решение, се политичка влада, нема да доне до политичка развршица Република Македонска.
Кога спробате на двоазичност, мислите на промена на устав или на оно што веќе усвоено како закон?
Ја мислам дека имплементација на законот е категорија која ќе ги задоволи работите. Ми овдека зборуваме на четири јазика. Во Куманово. Кај нас двојазичноста е поведена во 2006 година, а ромскиот и српскиот од пред 5 години, како службен употреб. Така да нас ништо тоа не ни е ни чудно, не ни е ништо странно. Мислам дека законот е и декако само експлицитен и треба да се спроведува.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Просина Димеска. До слушање.